Goeienaand en hartelijk welkom by RSC Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk en in vanaand se program gaan ons kyk na die Reservebank se monetêre beleidskomitee wat besluit het om die repo koers onveranderd te laat. Dit is die tweede keer in 'n ry dat hulle die koers onveranderd laat en dit beteken die prima uitleenkoers bly op 7% wat sy laagste vlak in omtrent 40 jaar is. En het volg ook nadat die bank vroeger hierdie jaar die langmes ingelê het en die koers met 3 volle persentasiepunte gesny het. Ek gaan met Etienne Leroux, die hoofekonoom van Rand Access Bank, daaroor gesels. Dan, ek dink nie baie mense gaan 2020 onthou vir baie positiewe dinge nie. Maar tog dink ek, baie e-winkels of e-kleinhandelaars sal terugdink aan 2020 as die jaar waar internet inkopies 'n alledaagse ding in baie huishoudings geword het. Die online kleinhandelaar One Day Only het pas 'n nuwe e-handel indeks bekendgestel om vas te stel wat die grootste tendensveranderings in die bedryf is. En as ek so loer na die navorsing, is dit baie interessant. Ek gaan met Lunique Teunissen van One Day Only daaroor gesels. Ek gaan ook met Keet van Sail van Knife Capital gesels oor 'n interessante nuwe konferensie oor alternatiewe beleggings. En dan 'n baie interessante storie, Christo Kunig. Hy is die uitvoerende hoof van Kunig Koffie en ek het altyd gedink dit is 'n buitelandse handelsnaam, 'n Duitse handelsnaam, maar dit is nie. En volgens Kunig, interessant genoeg, word so wat 60% van alle koffie in Suid-Afrika in die werkplek of kantore gedrink, of dit was althans die geval voor die grendeltyd. Nou het die hele situasie verander en Kunig Koffie moet ander sake doen, want meeste van hulle koffie het hulle verskaf aan kantore en aan werkplekke. So ons gaan nou 'n bietjie by Christo hoor presies hoe hy en Kunig Koffie hierdie uitdaging aangepak het. Maar kom ons kyk eers wat het vandag op die markte gebeur.
Geborg deur Nedbank Korporatiewe en Beleggingsbanksake word 'n vennoot van die bank wat volhoubaarheid ter harte neem. See money differently, Nedbank.
Die sprookjesverhaal van die JSE se indeks vir alle aandele en ook baie ander markte het vandag so effens terugslag beleef. Die indeks vir alle aandele 1% laer en staan op 56753 punte. Die Hulbron indeks val met 0,8%. Nywerheidsaandele 1,1% laer, finansiële aandele verloor 1,3% en die goudindeks sak terug met 3%. So as kyk na aandele, K-Track 5% hoër op R43,34, Motus 3,9% op R55,43, Telkom 3,6% op R34,94 en ook Northam wen 3% sluit op R177,88. Aan die negatiewe kant, Investec PLC 6,4% laer op R38,68, Netcare 4,7% af op R12,84, Exxaro verloor 4,5%, sluit op R122,97 en Woolies ook so 4% laer op R38,77. So as kyk na wêreldmarkte, in Amerika die Dow Jones en die S&P 500 is maar basies onveranderd. Die Nasdaq is egter 0,6% op. In Europa is die FTSE 100 0,9% af. Die Duitse DAX was 0,7% laer en die CAC 40 het so 0,5% verloor. Die rand staan op R15,48 teen die dollar, R20,48 teen die pond en R18,32 teen die euro. Die goudprys $30 laer op $1,860. Platinum wen so $18 en staan op $953 en 'n vaatjie Brent ruolie kos $44.01 Amerikaanse sent en op die kapitaalmark die R186 staatsiefek staan op 6,96%. Driekus Kombrink is van Capicraft. Ek is nou maar so 'n bietjie tong in die kies om te sê die sprookjesverhale tot einde gekom, maar ons het so 'n goeie loopie gesien. Mens moet op 'n stadium 'n bietjie rooi op die bord sien.
Ja, ons het 'n goeie loopie gesien laaste 2 weke ryk. Natuurlik die vaksines wat 'n goeie inspuiting vir die mark was. Ek dink dit sit ook 'n vloer onder die mark. Ek dink is met al die kom ons sê stygings in infeksies en inperkings wat ons in die noorde van die noordelike halfrond sien, is dit moes gebeur het vroeër. Kom ons sê is Junie maand winter was in die noorde en jy het hierdie vlaag gesien voor vaksines en nog vroeg in die kom ons sê pandemiese leeftyd, dan sê markte dalk heel wat meer afgekoop het, maar nou het ons 'n vaksines. Dis baie later stryd hierdie geveg, reservebanke reg oor die wêreld staan reg om baie likwiditeit in te druk in die mark en ons het 'n redelike vloer in die mark. Ek sê dit met alle nederigheid want ek al gesien hoe daai vloer vinnig onder jou meegee, maar dit voel vir my waar vloer onder die mark is. Ons sien 'n bietjie wat ons ook gesien daar's 2 weke sektorrotasie uit ontwikkelde markte na ontleikende markte toe. Ontleikende markte het relatief uit presteer, ook het uitpresteer waarde aandele teenoor groei aandele. Nou groei aandele is tipies deesdae tegnologie aandele of werktuise aandele. Nou wat ons vandag sien is weer omgekeerde. Ons sien 'n bietjie dat daai rotasie ook net 'n bietjie blaaskans vat en jou werktuise aandele, tegnologie aandele is positief nou op die oomblik in die VSA sien ek, terwyl jou tradisionele ekonomiese sektore 'n blaaskans vat.
Ja, ek dink ook, is baie oorreaksie, weerskante toe, op en af.
Ja.
En mens noem het seker maar wisselvalligheid ook, maar dis 'n interessante tendens en ek dink, mens moet regtig ook nou nie te veel inlees op daaglikse bewegings nie, maar is nog te interessant om te sien hoe groot van hierdie daaglikse bewegings is. Om nou eendag 2.5% te wen of te verloor, is eintlik nie meer snaaks.
Nee, jy weet dit, ek gaap die is daarvoor na maart maand, jy weet. Maar dit is gekondisioneer na hierdie jaar om meer wisselvalligheid te ervaar, en ek weet nie wat goed of sleg is nie Ryk, maar hierdie was beslis een van die mees wisselvalligste jare. Vinnigste val, maart maand, is die vinnigste wat van die S&P ooit met daai hoeveelheid geval het, korte tydperk, vinnigste wat ooit herstel het ook. So inderdaad, en die jaar is nog nie verby nie, is 'n interessante jaar.
Nee, verseker. Julle paar koöperatiewe stories uit. Absa het 'n handelsverklaring uitgereik. Dit was vooruitwel 'n voorspelling vir wat hulle vir hulle voljaar gaan doen en hulle verwag dat hulle wesensverdienste met so 40% gaan daal. Nou, dit klink miskien na baie, maar dit beteken eintlik dat hulle tweede helfte van hulle boekjaar baie beter was as wat hulle gedink het, want in die eerste helfte van hulle boekjaar het hulle wesensverdienste met 93% gedaal.
Ja, ek dink die trog is in, as ek het so gestel wat winsgewendheid aan betref. Ons moet ook vir mekaar sê dat meeste van die verliese, papierverliese, is nie noodwendig aan realiseer. Hulle maak voorsiening vir slegte skulde. Nou, hulle sê ook in die verklaring dat hulle dink die trog bereik is, die deur die siklus trog, as ek het nou mooi vertaal, bereik is, en dat dit op 277 basispunte gestaan het vir die 9 maande, dis nou op die vorige kwartaal, en die nuwe 9 maande syfer is op 219 basispunte, met ander woorde 2.19%. Dis die voorsiening van slegte skuld as persentasie van hulle boek, van hulle uitleenboek. So heel wat minder, so minder papierverliese, hoër winste, maar as jy net bedryfs kyk, baie vervelig is 'n ou deur daai papierwinst of verliese kyk. Jy praat hierso van 'n 3% toename in omset. Sy rentekoersmarge het verander van 4.29 na 4.19 toe. Skus, van 4.23 na 4.13 toe. Dis 'n baie vervelige operasionele opdatering eintlik boonbehalwe daai papier verliese wat aangepas is. En dit is in teenstelling met buitelandse banke waar rentekoersmarge, ons nou praat hier van 'n rentekoersmarge van 4%, so amper soos word ingedoen, Ryk, want in die buitland sukkel baie banke, veral in Europa, om 'n rentekoersmarge van 1% te handhaaf en dis baie meer wisselvallig daar.
Ja, die afgelope 6 maande het Absa met bykans 40% gestyg. Dis nog steeds 30% laer as in die begin van die jaar. Dit vat mens net terug na die tema van wisselvalligheid toe. So Absa het sy wind uitgeval, maar weer opgestaan en nou verder gedraf. Investec, nog 'n bank, halfjaar syfers bekend gemaak. Hulle wesensverdienste so 50% laer. Het steeds 'n dividend verklaar van so 5,5 pennies. En dit is natuurlik nadat hulle ontknoop het verlede jaar en 91 en Investec van mekaar geskei is. Wat het jy van die syfers gedink?
Ja, reik so, hier is buitelandse bedrywighede in, dit is meer wisselvallig. Hulle rentekoersmarge is ook laar hier plaaslik omdat hulle 'n hoër netto batesware kliënt tipies het. Is ook meer wisselvallig, daai netto daai rentekoersmarges. So die belangrike ding vir Investec en wat hulle baie goed gedra het die laaste paar jaar is hulle welvaartsafdeling, welvaart en beleggingsafdeling. Die is al 51.1 miljard pond groot. Oor 'n triljoen rand groot. En nou dis nou sonder 91. Dis sonder Investec Batesduur wat self ver oor 'n triljoen rand groot was. So net die welvaartafdeling is 'n triljoen rand basies groot. Dit gegroei, aanhou in vorderings gekry.
91 trek se bates onder bestuur is amper 2,4 triljoen rand.
Ja, is al oor die 2 triljoen, ja. Inderdaad. En toch was daar ook, jy kan jy ook sien dat die bedrijfswins 48% af was, maar weer eens, dit gaan oor die kredietaanpassings. Hulle kredietaanpassings van die eerste helfte van die jaar, wat 0.23% was, nou hierdie is hoor netto batesware kliënte, so hulle kredietvoorsiening is baie laag, ons net van afslag gepraat van meer as 2%, hulle is dan aangepas van 0.23 na 0.47 toe. Meer is 'n verdubbeling, en dit het hulle bedrijfswins, of hulle wins na belasting redelik swaar getref. Andersins as dit was dit eintlik ook 'n vervelige stel resultate reik.
Wel net interessant genoeg.
En vervelig is goed in hierdie omgewing.
Nee,
ek ben nie verkeerd verstaan nie.
Vir 'n bank is vervelig baie, baie goed.
Ja.
91, sy aandeelprys het reeds sedert die begin van die jaar met 42% gestyg. terwyl Investec se aandeelprys sedert die begin van die jaar met 30% gedaal het. So daardie ontknoping het baie waarde ontsluit.
Die ontknoping en onthou uit buitelandse bedrywighede wat hom verskans het tot 'n mate toe. Die bates in die buiteland wat hulle onder bestuur het, het baie goed vertoon in randterme.
Dan Chogosan, die impak van die inperking, die grendeltyd en die virus was regtig geweldig. En die omset 74% laer tot 1,6 miljard rand dis vir die halfjaar tot September, so dit is in die middel van die grendeltyd. En die wesens in die groep het 'n wesensverlies van 53 sent per aandeel gelei en dis nadat hulle wins gemaak het in die vorige tydperk en hierdie is seker een van die sektore wat die hardste geslaan is.
Ja. En hulle noem ook een van die grootste houe wat hulle gevat het was die verbanning van alkoholverkope tydens die tydperk. En ek is verbaas om te sien dat hulle nog steeds 'n bedryfswins gemaak het. Ek het dis nou voor afskrywings, dis voor waardevermindering, dis voor enige rente en die rente is 'n groot komponent op hierdie stadium. Dit is hulle noem dit ook later die finansiering is 'n probleem. Maar bedryfswins was 0.2 miljard rand. Nog steeds 90% af, maar daar is 'n bedryfswins. Die probleem is egter is die skuld en as jy die verklaring hier amper aan die onderkant toe dan praat hulle van die voorwaardes wat opgestel word as jy kredietnota uitreik. Krediet uitreik na die mark toe, dan is daar sekere voorwaardes, covenants in Engels. En daai voorwaardes het hulle oorskry. En hulle het verlof gekry op daai voorwaardes in September, maar hulle sê hulle moet aansoek doen vir Maart se waarskynlik soos dinge nou lyk en waarskynlik ook vir September 2021 se voorwaardes ook. So hulle uitkyk vir hulle eie bedrywighede of hulle balansstaat ten minste, is nie baie rooskleurig nie.
Dan die kredietgraderingsagentskap Moody's sal môre dalk vir ons 'n aankondiging hê oor ons kredietgradering. Wanneer laas het ons oor kredietgraderingsagentskappe gepraat?
Ons ja, dis deesdae vervelig lyk dit my.
Wel, daar sprake dat hulle môre aand hulle is geskeduleer om 'n verklaring uit te reik oor Suid-Afrika en daar's baie ekonome wat verwag dat ons verder afgegradeer gaan word. Gaan dit enigins 'n impak hê as ons afgegradeer word?
Ek dink dit word klaar verwag reik. Kyk, en die rede hoekom dit klaar verwag word is jy Moody's se taal gebruik gevolg het net na die mediumtermyn begrotingstoespraak. Hulle navorsingsnota aan kliënte het basies gesê ons dink meneer Mboweni is dun op die besonderhede. Ons weet nie hoe hulle dit gaan regkry nie. En hulle voorskatting is dat ons in 2021 nog 'n 10% tekort gaan hê op die begroting en in 2022 ook 'n oor 10% tekort gaan hê. Dis meer as 2,5% 'n jaar meer as wat die tesourier dit gaan hê en hulle sê net daar's te min details en ek glo hulle gaan ons afgradeer môre. Of dit nou doen of nie, ek dink dit gaan 'n groot effek op die rand hê nie. Ek dink daar is eksterne drywers op die oomblik op ons ekonomie en jy weet op die makro globale ekonomie wat net groter is as hierdie nuus. Ongelukkig oor 6 of 12 maande gaan hierdie weer nuus raak. Moenie 'n fout maak nie.
Die program is aan jou gebring deur Nedbank Korporatiewe en Beleggingsbank Sake. Word 'n vennoot van die bank wat volhoubaarheid ter harte neem. See money differently. Nedbank. As jy terugstaan, sal jy nie net ongewone tye raak sien nie, maar ook besef dat ons dit saam kan oorkom. Jy sal sien dit vra kundigheid om besighede te dra en om ons ekonomie te laat herleef. Want soms moet jy eers terugstaan voor jy 'n volhoubare wêreld kan betree. Word 'n vennoot van die bank wat volhoubaarheid ter harte neem. See money differently. Nedbank Corporate and Investment Banking. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer.
En hier is interessante nuus vir luisteraars wat betrokke is in die verhandeling van valuta, CFD en termynkontrakte. As jy 'n betroubare makelaar in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd soek, is Think Markets die antwoord. Think Markets bied buitengewone waarde, lae fooie, klein verspreidings en beskerm jou geld met negatiewe balansdekking, as ook eksklusiewe versekering wat verhandelaar deposito's tot en met $1 million dek. En natuurlik word hulle deur die mees betroubare reguleerders in die wêreld gereguleer. Besoek hulle by www.thinkmarket.com. Think Markets word gereguleer deur die FSCA in Suid-Afrika, die FCA in die Verenigde Koninkryk en ASIC in Australië. En dit is 'n geregistreerde FSP, BSNV's geld. Dit is so 25 minute oor 6. Die monetaire beleidskomitee van die Reservebank het vandag besluit om die repo koers onveranderd op 3,5% te laat, wat beteken die prima uitleenkoers bly steeds op so 'n 40 jaar laagtepunt van 7%. Nou meeste ekonome het verwag dat die bank nie die koers gaan sny nie, so dit was nie werklik 'n verrassing nie en dit volg nadat die bank reeds vanjaar die repo koers met 3 persentasiepunte verlaag het in 'n poging om die ekonomie te ondersteun wat erg deur die grendeltyd ontwrig is. Etienne Leroux is die hoofekonoom by Rand Access Bank. Is op die lyn. Etienne, welkom by die program. Die besluit was nie 'n verrassing nie, maar wel, wat wel vir my effens verras het, was dat 2 van die 5 lede van die komitee gesê het, hulle dink daar is nog ruimte vir 'n rentekoersverlaging van so 25 basispunte. 3 het gesê, nee, dit moet onveranderd bly en daarom het dit onveranderd gebly. Is dit 'n verrassing dat daar 'n verdeeldheid is in aanhalingstekens van die lede van die komitee?
Goeie vraag, Ryk. Nee, dit is nie 'n verrassing nie. Onthou, ons het presies 'n soortgelyke situasie gehad in September, die vorige MPC-vergadering. En ek dink jy het hierdie tipe van dinamika bloot juis omdat jy weet, daar sterk opinies is en opinies verskil wanneer dit kom byvoorbeeld oor ekonomiese groei en groeivooruitsigte, inflasie ensovoorts. So, dit is baie duidelik dat 2 van die lede byvoorbeeld gedink het dat die ekonomie is nog steeds baie pap en dit regverdig met baie lae inflasie, regverdig dat rentekoerse 'n bietjie verder gesny kan word. Ander komiteelede is miskien 'n bietjie meer versigtig, veral in die konteks van hoe vinnig rentekoers al reeds in die laaste 6-7 maande byvoorbeeld geval het. So, weet geen twyfel dat daar 'n baie robuuste debat was die laaste 2-3 dae.
Ja, dink jy daar kan ook aanstaande jaar 'n verlaging nog kom? Ek baie ekonome sê daar kan dalk 'n daar's nog ruimte vir 'n 25 basispunt verlaging, maar dink jy dit is op die kaarte of is ons aan die onderkant van die siklus?
Ryk, ek dink daar is nog 'n kans dat rentekoerse kan afkom. Weet, dit is baie maklik om in 1 of 2 scenario's te dink wat kan aanleiding gee tot so 'n situasie. Jy weet, een byvoorbeeld is sê maar argument van Dawid dat die baie positiewe sentiment teenoor die onlykende mark op die oomblik, as dit baie sterker word oor die volgende paar weke, maande en die wisselkoers verstewig na R14.50 toe, is dit heeltemal 'n ander ballgame, want die geïmpliseerde wisselkoers in die inflasievoorskattingsmodel van die Reservebank soos vandag gepubliseer is R16.50 byvoorbeeld. So as die wisselkoers dan na R14.50 toe gaan en daar bly, dan kan jy dink dat die inflasievoorskatting potensieel vroeg volgende jaar aansienlik laer kan wees as die een wat hulle vandag gepubliseer het en miskien juis genoeg rede verskaf vir rentekoers om af te kom. Net so kan hy dink maklik aan 1 of 2 scenario's wat kan lei tot 'n baie swakker groeiprojeksie vroeg volgende jaar, vir die jaar daarna ensovoorts, wat dan miskien verdere rentekoers snitte kan regverdig. En ek dink ook, bloot die feit dat daar 'n robuuste debat is en bloot die feit dat 2 lede dink rentekoerse vandag moes gesny gewees het, sê vir jou dat ja, ek dink daar's nog wel 'n redelike kans dat so 'n scenario kan voordoen.
Nou, ek dink baie mense het nie net geluister oor wat die rentekoersbesluit is vanmiddag tydens die perskonferensie nie, maar ook wat is die Reservebank se verwagtinge van die ekonomiese herstel en die syfer wat vandag genoem is dis weer hierdie, ek noem dit sommer 'n simpel syfer, hierdie 50,3% groei vir die derde kwartaal op 'n kwartaal op kwartaal seisoen aangepaste basis. Die definisie is langer as die persverklaring. Maar kan jy vir ons 'n aanduiding gee van hoeveel gaan ons ekonomie in hierdie derde kwartaal terugspring? Is daar dalk 'n meer verteerbare syfer?
Ryk, ek dink die derde kwartaal is ou nuus. En dit is hoekom ek met jou saamstem. Ek dink dit is 'n irrelevante syfer om die waarheid te sê. Ek dink om dit so eenvoudig as moontlik te doen, moet 'n ou eerder kyk na kalenderjaar gemiddeldes en daar is die syfers maklik om te verstaan. Selfs met hierdie 50% terugspring teen 'n jaarkoers, die blote feit is dat Suid-Afrika se BBP gaan in 2020 met omtrent 8% inkrimp. En as die Reservebank se voorskattings korrek is in terme van die profiel oor die volgende paar kwartale, dink die Reservebank dat volgende jaar die ekonomie kan groei teen 3,5%. En ek dink dit is 'n makliker, logiese, verstaanbare manier om na die groeiprofiel te kyk, as jy oor hierdie dinge dink.
Ja, so 'n -8% syfer vir 2020, dis 'n baie lelike syfer, maar in die konteks, ek het al syfers gesien van verwagtings van -16%. Maar die 3,5% van aanstaande jaar, dink jy nie die ekonomie kan dalk vinniger herstel nie, veral omdat hy so van 'n lae basis afkom nie?
Wel, dis 'n baie goeie punt, en ek dink daar is daai moontlikheid. En ek moet vir jou sê dat die groeivoorskattings verskil nie net dramaties vir 2020 onder analiste nie. Hulle verskil ook nogal redelik wanneer dit kom by volgende jaar. Meeste ekonomie is van mening dat die ekonomie gaan terugspring en dat jy lekker positiewe groei gaan kry in 2021. Maar weet, ek het al voorskatting gesien van 1,5% vir volgende jaar. Die Reservebank dink 3,5%. Daar mag miskien selfs syfer wees wat hoër as dit is. Miskien interessant, Ryk, ek dink 'n ander belangrike punt om hier te maak is dat selfs al groei die ekonomie teen 3% volgende jaar, die blote feit dat BBP inkrimp teen 8% hierdie jaar, beteken dat die ekonomie teen 3% vir 3 agtereenlopende jare moet groei om ons BBP terug te kry in vlakterme wat het was in 2019. Dit is 'n interessante konteks in die hele debat as hy praat oor groei ensovoorts. En ek dink daai scenario, in my opinie, is onwaarskynlik. Ek sien maklik sien dat die groeikoers 3% en selfs hoër kan wees volgende jaar, maar om daai groeikoers vol te hou, moet baie positiewe dinge gebeur, nie net internasionaal nie, maar ook plaaslik, veral wanneer dit kom by beleid en implementering daar.
Ja, dis 'n interessante wiskundige scenario, want as iets van 10 na 5 toe val, dan val dit met 50%. Maar as iets van 5 terug gaan na 10 toe, dan styg dit met 100%. En ek dink dit is die, so mens moet nie selfs so aan die presentasies blind staar nie. Maar Etienne, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Etienne Leroux. Hy is die hoofekonoom by Rand Aksie Bank. Driekus?
Ja, hy praat van 3 jaar wat dit kan neem as ons teen 3% groei. Maar dis nie eers te praat van 'n per capita basis nie. Onthou, ons al vir 6 jaar amper besig om te krimp op 'n per capita basis. Met ander woorde, die gemiddelde Afrikaner word al vir 6 jaar lank armer. En dis volgens die Reservebank se eie syfers die langste ekonomiese afswaai nog voor COVID in die land se geskiedenis. Wel ten minste die geskiedenis wat vasgelees in die boeke. So dit is nie, ek dink ons is in 'n sterk sikliese opswaai op die oomblik. En ek ondervind anekdoties ook, nie net in ekonomiese syfers nie, nie net in maatskappy verslaan nie, maar onder ouse gesprekke met besigheidsmanne wat tipies my kliënte is, en dis meer ou ondervind dit. Jy weet, jy moet jou alledaagse gesprekke. Hoe ver die sikliese swaai gaan wees, weet ek nie. 'N paar eksterne faktore wat ook natuurlik baie belangrik is. Ons uitvoermarkte moet sterk bly. Ons terme van handel, van verhandeling, met ander woorde terme van verhandeling is, ons dit wat ons uitvoer moet aanhou duurder bly as dit wat ons invoer. Die olieprys moet onder druk bly terwyl edelmetale byvoorbeeld hoog moet bly. Dit kan in ons guns bly tel. En dan beteken dit 'n sterker rand en ons kan rentekoers dan verder laat sak. Daar's 'n paar positiewe goed wat kan gebeur, maar dit is kort tot medium termyn goed. Is daar nie strukturele hervormings en vertroue terugkom en vertroue tussen besigheid, arbeid en regering nie, dan is daar nie strukturele groei om van te praat nie, en dan kan ons dalk net kyk na 1 of 2 jaar sprong van baie lae vlakke af en dan slaan ons weer groei plafon.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om dit te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So, laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af. The MoneyWeb app. On the money.
Dit is amper 25 minute voor 7. Nou, ek dink nie baie mense gaan 2020 onthou vir baie positiewe dinge nie, veral nie as ons dit nou in die konteks sien van my gesprek met Etienne Leroux van Rand Aksie Bank nie. Maar tog dink ek, daar's 'n paar segmente wat sal terugdink en dink 2020 was hom nie te sleg nie. En een van hulle is die e-handelbedryf of die online internetverkope bedryf waar baie mense ewe skielik in die grendeltyd gedwing is om produkte deur die internet te koop. En navorsing het reeds daarop gedui dat die waarde van e-handel transaksies in Suid-Afrika vanjaar met tot 150% tot 225 miljard rand kan opskiet. Dis 'n geweldige sprong en die online kleinhandelaar One Day Only het pas 'n baie interessante nuwe indeks bekendgestel wat die grootste tendensveranderings in hierdie bedryf uitlig. Lonique Teunissen is op die lyn, sy's van One Day Only. Lonique, welkom by die program. Wat is die kernbevindinge of die interessantste tendense wat julle navorsing uitgelig het?
Goeienaand, Ryk. So ons het gekyk en ons het 'n ding uitgestuur na 6000 mense wat vir ons geantwoord het, want sonder hulle terugvoering sal ons nie weet om ons besigheid te bestuur nie. En daaruit het ons geleer wie ons eintlike mark is wat op hierdie stadium koop. En ons het gesien dis ouderdomsgroepe tussen 23 en 34 en dan weer 35 tot 44%. En daarmee ook het hierdie mense geantwoord dat hulle aankope aanlyn met 68% die laaste 5 maande gegroei het. So dit wys net hoe mense deesdae soek na die faktor van gemaklikheid met aanlyn aankope.
Ja, gemaklikheid, maar ook tydens die eerste deel van die grendeltyd kon jy nie omtrent nie uit jou huis uit gaan nie. En baie mense was ook baie bang toe dit gebeur het. So baie mense is geforseer om ander maniere te kry om inkopies te doen. E-handel is een van hulle. Kon julle sien dat daai in April en Mei, toe die grendeltyd nou baie erg was, dat daar 'n skerp toename was teenoor wat julle miskien gesien het in die maande daarna?
Definitief. So ons besigheid het met 128% gegroei gedurende hierdie tyd. En ons het gesien hoe die mense se aanlyn aankope en die produkte wat hulle wil hê ook drasties verander het gedurende hierdie tyd. Wat mense voorheen baie klere aangekoop het, het hulle nou besef ons het meer goed nodig. So ons produkte wat ons herverkoop het, het baie verander. En 'n simpel voorbeeld wat ons kan gebruik is maskers. Nadat die president aangekondig het ons kan materiaal maskers dra, het ons binne 6 ure maskers van ons grootste verskaffers ingekry om die volgende dag aanlyn te kon verkoop. En binne die eerste dag het ons 10000 eenhede daarvan verkoop.
Ja, dit is 'n interessante tendense en ek sien ook die 15% van die mense wat aan die peiling deelgeneem het, sê hulle koop aanlyn want hulle dink daar's 'n groter verskeidenheid. 15% van die mense dink dit is heelwat goedkoper aanlyn en net 5% het veiligheid as 'n rede genoem oor hulle deur die internet koop. Dit is 'n interessante syfer. Ek het gedink dit sou hoër wees.
Dis definitief, ons het gehoop het gaan 'n bietjie hoër wees aan daai kant, maar wat mense ook geantwoord het, hulle wil nie meer altyd na winkels toe gaan nie. Hulle wil graag die items met hulle huis afgelewer word en ons sien oor die 70% van mense laat laai tans hulle produkte by hulle huisadresse af. En dit gaan interessant wees om te sien as ons in die begin van 2021 terugkeer werk toe of dit gaan verander. Gaan dit nog steeds huisadresse wees of gaan hulle weer items by die kantore laat aflaai?
Ja, het sal seker afhang van waar hulle is. Ek neem aan as jy nou by die kantoor is, dan het jy nie eintlik veel van 'n keuse nie. Maar nog iets wat vir my uitstaan, en dis ook eintlik uit persoonlike ervaring uit, is baie keer is dit baie maklik om iets aanlyn te koop. Dit is pragtige foto's en jy klik hier en jy klik daar en dan gaan die geld van jou rekening af. Maar dan wag jy soms 2 weke voor dit by jou afgelewer word. Hoe vergelyk die afleweringsdoeltreffendheid van Suid-Afrikaanse kleinhandelaars met byvoorbeeld wat jy in die buiteland sien?
Ek dink ons het nog 'n hele lang pad om te gaan daarmee, om eerlik te wees. Ons besigheid verskil ook self van ander groot e-handel persone wat voorraad in hulle warehouses dra. Ons besigheidsmodel is ons kry elke 24 uur nuwe produkte op die webtuiste of op ons nuwe app. Mense koop dit en die volgende dag sit ons daai bestelling in om die produkte in ons warehouse in te kry. En ons lewer binne 5 tot 10 dae af. So ons goed is nie noodwendig altyd vir 'n vinnige afleweringstydperiode nie. Ons kyk meer na die mark vir impulsiewe kopers, langtermynkopers of regtige goeie produkte teen goeie pryse wat jy besluit het, hoorie, ek het hierdie produk nou nodig, ek laat laai dit af. Maar net om terug te kom na jou vraag, ek dink daar's nog 'n groot leerkurwe vir ons almal. Daar's ook baie areas wat nog nie ontgin is nie. Baie areas waar daar nie byvoorbeeld koerier ingaan nie, waar daar nie pick-up points is, soos mense dit noem nie. So ek dink is definitief die volgende 2 jaar gaan baie van ons e-handelaars moet leer, hoe gaan ons daai markte betrek om groter aankope in daai areas te bewerkstellig.
Ja, sommige van die kleinhandelaars soos Checkers het hierdie 60-60 diens wat hulle sê hulle kan binne 'n uur aflewer. So daar is ek dink 'n bewustheid dat aflewering en die spoed daarvan is nogal belangrik. Maar Lonique, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Lonique Tenison, sy is van One Day Only. Driekus, is jy 'n groot e-aankoper?
Ek is nie 'n groot aankoper algemeen nie, dis my vrou se werk in die huis. Ek probeer die handbriek op te trek gewoonlik. Die goed wat ek online koop is boeke of elektroniese tipe goed. Maar nie baie nie. Ek is nie 'n groot shopper oor die algemeen nie.
Ja, ek is nogal iemand wat my plaaslike ondernemings ondersteun, maar ek doen baie navorsing aanlyn. En dan kan jy nou sien wat moet goed kos en dan kan jy mos so 'n bietjie gaan onderhandel by die plaaslike persone. Selfs al betaal jy 'n paar R100 meer hier en daar vir 'n produk. Dink ek is baie belangrik om nog vir al jou klein ondernemings te ondersteun, want van jy weet iets so stykel laat vat en selfs One Day Only, hulle verkoop omtrent alles en dit kan eintlik 'n baie hartseer verhaal ook skep vir sommige klein ondernemings wat net nie kan meeding nie.
Ja, ja.
Beleggingsmarkte was die afgelope paar jaar uiters wisselvallig en het veral in die Suid-Afrikaanse konteks meestal sywaarts beweeg. Moneyweb en Jaltek gaan volgende Vrydag 'n spesiale online konferensie aanbied wat na alternatiewe beleggings kyk. Dit sal 8:00 die oggend begin en so 1:30 die middag eindig. Nou tydens die konferensie sal verskeie instellings aanbiedings oor alternatiewe beleggings doen, wat onder meer geleenthede in waagkapitaal, buitelandse beleggings, gestruktureerde instrumente, verskansingsfondse en private ekwiteit insluit. Die konferensie is gemik op finansiële raadgewers en individuele beleggers wat hulle portefeuilles wil uitbrei of diversifiseer. Die konferensie is heeltemal gratis, maar mense moet vooraf registreer. Keet van Sail is van Knife Capital en hy is op die lyn. Keet, welkom by die program. Jy gaan ook een van hierdie voorleggings doen. Jy het nou al 'n groot private ekwiteitsbesigheid opgebou, maar dit sal 'n interessante konferensie wees omdat daar baie beleggingsgeleenthede is wat dalk nie tans op beleggers radar is nie.
Ja, reik vir die inleiding daarso. Ek stem. So wat die een goeie waardeproposisie van hierdie konferensie gaan wees, is spesifiek omdat tradisionele beleggers kyk maar na die gewone bate klas, as dit kom by eiendom of as dit kom by gelyste maatskappye en sovoorts, maar as dit kom by die alternatiewe beleggings, private equity, waagkapitaal, daai dinge, wat deesdae tamelik meer interessant raak, specifically wat COVID nou uitgelig het, is die risiko om nie 'n gebalanseerde portefeulje te hê nie, is groter as om bietjie te begin kyk na alternatiewe dinge.
Ja, daar is 'n persepsie dat alternatiewe beleggings heel wat meer riskant kan wees as jou tradisionele bateklasse. Hoe dink jy moet so alternatiewe belegging in 'n portefeulje inpas?
Portefeulje moet altyd baie goed gekonstrueer wees. So ek dink dit moet 'n klein allokasie wees, 'n persentasie hang af van jou tyd van risiko. Maar so die groot hang af as jy nou 'n belegger soos ek is wat baie gewoond is aan waagkapitaal en daai tipe dinge, is dit vir my amper makliker om te dink, ek wil eerder in iets wat mens kan hand hê in die sukses, om daai kleiner companies te belê en hulle te kontroleer en seker te maak dat hulle groei. Ja, so die risikokant van dit is maar 'n kwessie van persepsie, maar hoe dit ook al sê, dit is altyd goed om eerder tradisionele bates die groter balans van jou portfolio in te hê, en dan regtig as mens kyk na die risiko en die opbrengste wat moontlik is in alternatiewe bates, om sê nou maar 10-15% maar hang af van jou risikoprofiel, so dis nie finansiële advies noodwendig nie, te in alternatiewe bates.
Knife Capital is 'n private ekwiteitsbesigheid. Julle belê in klein ondernemings wat julle dink baie groot kan word. Soos wat ek hoor wat in die mark aangaan, is daar nogal baie aktiwiteit op die oomblik in die private ekwiteitsbedryf. Is dit die geval?
Baie aktiwiteit, ja. Ek dink veral omdat mense begin besef dat die hele konsep rondom digitale transformasie en baie van daai tipe beleggings actually gebeur aan hierdie kant van die gordyn waar daar wat dit is alternatief. En dinge soos wat gebeur het in die opleidingskant en skole en mense wat hulle kinders probeer van die huis af klas gee en sovoorts. Baie van daai tipe so-called startups is word befonds deur mense soos ons. So die aktiwiteit rondom entrepreneurskap En ek moet dit is dalk 'n bietjie van 'n klise, maar as dinge begin swaar gaan in die wêreld, dan is die entrepreneurs die mense wat vorendag kom en met nuwe konsepte uitkom en sulke tipe goed. So daar is baie meer entrepreneurs en idees en dinge wat vorendag kom om na te kyk van 'n beleggingsoogpunt af. Dan is daar ook snaaks genoeg mense nou dink dit is dalk andersom, maar dit raak bietjie makliker vir fondsbestuurders soos Knife Capital, soos ons doen, om kapitaal onder beheer te kry. Want as dinge goed gaan en dit is maklik om goeie opbrengste te kry in die tradisionele sogenaamde minimum risiko bates, dan weet hoekom sal jy nou begin te veel aandag gee aan wat aangaan in die alternatiewe klas. So om jou vraag te beantwoord, vir verskeie redes van die onderkant af, van die entrepreneurskant af waar mens belê en van die bokant af hoe hierdie waardeketting werk, van die beleggerskant af raak dit, en ons sit reg in die middel daarvan, raak dit baie interessant, baie aktiwiteit. Daar is transaksies wat gebeur, daar is fondse wat gestig word en daar is entrepreneurs wat miskien baie keer moet hulle omdat hulle hulle werk moet verlaat of alternatiewe inkomste moet kry, ietsie by die huis begin doen en so dit was vir verskeie redes is dit 'n baie interessante en plek om te wees op die oomblik.
Keet, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Keet van Sail, hy is van Knife Capital. Die konferensie vind volgende Vrydag plaas, dit begin 8:00 die oggend en daar sal so 15 instellingsaanbiedings doen en ek dink dit is 'n goeie idee vir finansiële raadgewers en individuele beleggers om te luister wat daar te sê is. Natuurlik kan daar risiko betrokke wees, maar dit kan dalk 'n baie produktiewe Vrydagoggend wees. Mens kan registreer by moneyweb.co.za, soek net die skakel daar op die voorblad. Ek sal ook die skakels op sosiale media deel, dis Twitter, Facebook en LinkedIn. Ek gesels altyd op donderdagaande met 'n Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor die bedrywe en die maatskappye waar hulle betrokke is, hulle loopbane en ook wat hulle dink van wat tans in die land en ook in die wêreld aangaan. My gas vanaand is Christo Kunig. Hy is die uitvoerende hoof van Kunig Koffie. Christo, baie welkom by die program. Ek moet eerlik wees, ek is 'n groot koffiedrinker en ek drink baie koffie en ek hou van goeie koffie, maar ek het altyd gedink dat Kunig is 'n Duitse produk. Hoe het julle in Suid-Afrika beland en hoe het julle in die koffiebedryf beland?
Hi Ryk, en luisteraars, goeienaand. Ja, dit is eintlik 'n lang storie. Ons het begin deur koffie te maak vir kantoorkomplekse en ons het maar net 'n mooi brand gesoek. En terwyl ek in Europa was, het ons dieselfde Kenig brand oralste gekry. Kenig koffie, Kenig bier, Kenig champagne, Kenig allerlei goeders. En ons het besluit om Kenig koffie Suid-Afrika te bring. So ek het, my van is bloot toevallig ook Kenig en ons het Kenig koffie in Suid-Afrika toe gebring.
Oor, so dis nie toevallig, so dit is 'n buitelandse handelsnaam en jy is maar net 'n agent hier in Suid-Afrika.
Nee, dit is nie 'n buitelandse handelsnaam, ek het die handelsmerk Kenig Koffie in Suid-Afrika gekry en dit bestaan nêrens ter anders nie. So ons is eintlik die enigste Kenig Koffie buite Duitsland.
Vertel ons die storie. Jy het nou gesê jy het begin om vir besighede koffie te maak of aan hulle te voorsien, maar vertel ons die storie, hoe die besigheid aan die gang gekom en hoe groot is dit vandag?
Koffie is 'n baie groot ding en ek kom van 'n projekbestuur agtergrond af vir 'n hele klomp jare en ons met projekbestuur en ouditering goed word ons altyd iewers ter agter in 'n kantoor ingegooi met 'n ketel en 'n klomp, ek weet nie, instant goed wat niemand kan drink nie. En toe ek klaar is daarmee, begin ek en ek sê maar hierso is 'n groot besigheidsgeleentheid. En ek het 'n Hongaar ontmoet daai jare wat vir my gesê het, maar hoekom begin ons nie 'n besigheid met behoorlike koffie in kantore nie? Dis waar meeste koffie gedrink word, is binne in die werksplek. En ons het begin met ou outomaties of nie ou nie, splinter nuwe outomatiese masjiene en dit gaan plaas in kantoorkomplekse. En dis 19 jaar gelede en ons het met so 11 masjiene begin. Ek dink ek het so 11 masjiene gehad in 2003 en ons het nou iewers ter al so 6,500.
En hierdie masjiene staan in verskillende kantore reg oor die land?
Staan in verskillende kantore, motordienstasies, petrolstasies. Ons het daarom nou 'n kliëntel opgebou oor die laaste klomp jare. En voor COVID ons gevang het ons daarom hier so ek dink so net oor 'n miljoen koffies gemaak landwyd deur klomp masjiene vir mense wat voor COVID in die kantore gewerk het.
Ja, interessant. Maar COVID, neem ek aan, het 'n groot impak gehad. Ek sien op julle webblad sê julle dat 60% van alle koffie word in die werkplek of by kantore gedrink. Nou ek neem aan daardie vonkelfeit is voor die COVID-19 inperking nou op die webblad gepubliseer. Is dit nog die geval? Het julle gesien dat daar 'n dramatiese afname is in die gebruik van koffie?
Ek dink die gebruik van koffie dieselfde gebly, maar die afname in kantore is duidelik. Ons sit met redelike groot kantore waar daar 2, 3, 4000 mense, selfs meer in 'n kantore is waar ons baie masjiene het en daar's nou of niemand nie of 100 mense in daai kantoor wat weet duisende mense kan hanteer. So ons is baie hard getref deur die COVID pandemie en meeste van die mense wat by ons koffie gedrink het, sit werk nou van die huis af. Ons sukkel om by hulle uit te kom.
Hoe lojaal is koffiedrinkers?
Jy kry die kantoorgebruikers wat baie lojaal is en dit is nogal iets wat ons gebruik het. As jy goeie kwaliteit koffie vir iemand gee, dan sal hy terugkom om jou goeie kwaliteit koffie te koop. En dan kry jy natuurlik nou die, seker maar die millennials en die daarna ook, wat enige iets sal drink by enige iemand, hulle probeer altyd iets nuuts. Toe ons begin het in 2001-2002 was daar so 5 of 6 koffieroosters hier in die Kaap gewees. Ek weet nie, daar's nou seker 150 as ek moet raai. So daai uniek mark het verskriklik groot gegroei, maar die kantoormark is baie lojaal. En as jy goeie diens, goeie koffie lewer by hulle deur 'n diese persoon, dan bly hulle nogal lojaal. Ons het kliënte wat al vir 14, 15 jaar nog steeds bots is.
En ek kan nuuskantoor soos Moneyweb se nuuskantoor is koffie baie belangrik. Ek dink dit hou baie mense aan die gang. En ons sien ook die koffiemasjien soos die drukker in die kantoor. As hy probleme gee, dan is dit amper die einde van die wêreld. Hoe belangrik is die masjien as deel van die hele koffiepakket wat jy nou lewer?
Die masjien is baie belangrik, want die masjien moet die koffie, hy maak die koffie. Die masjien is die ding waar die koffie moet voorberei, maar die diens daar rondom is baie belangriker. En om dit reg te kry, het ons oor die jare 'n franchise netwerk op die been gebring. Ons is nou so 34 franchises, daar het 'n paar al ongelukkig land uitgegaan, et cetera, wat almal eienaars is van hulle besighede. So as jou kliënt die koffie kry 8:00 op 'n maandagooggend en hy bel jou, dan is jy onmiddellik daar, want as hy nie kan koffie drink, dan maak jy die geld nie. En daai wen-wen situasie is iets wat ons baie goed begin doen het, en ek dink die diens rondom dit is baie meer belangrik as net die koffiemasjien. Ek het altyd gesê, jy kan 'n koffiemasjien by enige plek koop, jy kan koffie by enige plek koop, maar jy kan nie diens oralster kry.
Ja, ek dink dis die geval in baie bedrywe, en bedryf soos die koffiebedryf is dit seker kritiek. Maar hoe goed dink jy ken Suid-Afrikaners hulle koffie? Dink jy 'n gemiddelde Suid-Afrikaner kan 'n goeie koppie koffie onderskei van ene wat dalk nou nie so goed is nie?
Ek dink ons is nog 'n hele paar jaar agter veral Europa. Hulle drink daar nou miskien al 100 jaar langer as ons koffie ook. Die koffiemark in Suid-Afrika het maar gegroei, dit het met Rikoffie. Ons het maar groot geword met dit en boerkoffie en wimpie koffie.
Ja, wimpie koffie ken ek baie goed, ja.
Ek dink dit is deel van ons kultuur amper. Ja. Maar soos met al hierdie nuwe koffieshops en koffieroosteries opgaan en mense begin eksperimenteer met beter kwaliteit koffie, leer ons baie vinnig. En sodra jy blootgestel is aan dit en jy raak gewoond aan die baie lekkerder smaak van lekker koffie, dan gaan soek jy dit. So ek dink al hoe meer Suid-Afrikaners begin soek vir waar kan hy die lekker koffie kry. En iets wat ons gedoen het 'n paar jaar terug is op tenders, het ons gaan vir mense vertel wat die pryse is. Nou is dit nie so belangrik nie, dit is kom doen 'n ons wil proe. En jy staan in 'n ry en mense kom proe dan met hulle stem van wat is die lekkerste koffie. En so die smaak van die koffie is nou baie belangriker dink ek as wat dit was 'n paar jaar gelede nie.
Ja, in sekere opsigte is dit dieselfde as wyn. Baie mense gee voor, hulle weet baie van wyn, maar eintlik weet hulle nie so baie nie. En aan die een kant en aan die ander kant, verskillende mense hou van verskillende wyn en ek is seker baie mense verskil ook in watter koffie vir hulle lekker is. So mense moet 'n verskeidenheid hê.
Verskriklik. Ons het twee van ons eie roosters, een in Johannesburg en een in die Kaap. So alles wat ons doen is altyd vars. En daar's 'n groot verskil tussen vars koffie en iets wat jy van die rak af koop wat maande oud is. Maar ek dink al hoe meer en meer kliënte begin dit agterkom ook. En die Europese mark het 'n baie donkerder koffie Suid-Afrika toe gebring. Die Amerikaners hou van filterkoffie en swart koffie. Die Ooste verkies Robusta koffie. So Suid-Afrika is 'n mengelmoes van dit alles. En ons reënboognasie het ons 'n reënvolgene van koffie. Maar ja, dit is interessant hoe hoe dit gegroei het in ons land. Maar ek dink dit was baie klein vir 20 jaar gelede. En dit het regtig na baie groot industrie gegaan. En veral nou in COVID, as ek kyk hoeveel trolletjies verkoop koffie nou uit van 'n treilertjie af in iemand se driveway en die mense stop daar. Dit is ongelooflik en dit is lekker om te sien.
Hoeveel koppies koffie drink jy elke dag?
Jong, ek probeer om dit te beperk tot so 4. Ek het gelukkig nie, ek is nie koffie intolerant nie, maar ek probeer dit te beperk by so 4.
Ja, ek moet vir jou sê, ek dink jy is 'n hele paar mense in ons kantoor wat jy sommer gerieflik wen. Dan net laastens, sien jy 'n toename in die gebruik van julle produkte soos wat sake in Suid-Afrika na 'n tipe van 'n normaal terugkeer?
Kijk, ek dink almal in Suid-Afrika met die laaste 8 maande moes gaan herdink het wat hulle doen en ons het ook gaan sit en baie krities gaan dink oor wat ons doen en ek dink die groot kantoor koffie wat ons altyd gemaak het moet verander. So ons gaan ook maar probeer om dit te verander en ons is nou besig met 'n groot projek om te gaan kyk hoe kan ons koffie nader bring aan die gebruiker. En as baie meer gebruikers by die huise is, dan moet ons meer koffie nader aan die gebruiker kry. En die gebruiker, as hy nie weer terug aan kantoor toe nie, dan wil hy nog steeds koffie hê. So dit is 'n groot projek en ja, en ek weet nie of iemand weet wat die antwoord van die uitkoms van COVID is nie. Selfs al hou dit nou vandag op. Ek weet nie of almal Januarie weer terug gaan wees by die kantoor nie. Ek weet nie of niemand weet nie.
Ja, dit moet nogal 'n interessante uitdaging wees as jy meeste van jou produkte direk aan kantore verkoop, nou ewe skielik moet jy 'n ander verspreidingskanaal volg, want as jy in 'n supermark voor die koffierak gaan staan, dan is daar seker 30, 40, 50 verskillende handelsname daar en dis moeilik om iemand daar te oortuig om jou produk te koop.
Dis nie net die koop vir die produk nie, jy moet onthou, daar's 'n hele paar besighede wat soos ons is, wat die outomatiese masjiene in kantore geplaas het, so daar's letterlik duisende perfekte koffiemasjiene wat afgeskakel in kantore rondstaan. So al en die mense is gewoond om die koffie by die kantoor te drink. So hy het nie die masjien by sy huis om die koffie te maak nie. So ons moet al 'n ander manier dink om die koffie terug te kry waar die mense die koffie kan drink. Of om die mense by ons te kry. Dis is 'n uitdaging.
En hoe gaan julle dit doen?
Ons het besluit om ons besigheidsmodel te verander. Ons is baie gelukkig geweest om 'n baie groot kontrak nou te kry saam met een van die groot nasionale verspreiders om koffie vir hulle te doen. Ek dink dit gaan 'n baie groot projek vir ons wees oor die volgende 2 of 3 jaar seker. En dan wil ons koffie ek wil amper soos nuwe klein franchises in die kleiner dorpies in Suid-Afrika met kleiner besienkies van jou huis af of langs die pad of by die slaghuis of by die haarkappersalon of by die hardewarewinkel neersit sodat jy ons koffie nou kan drink as jy die hond vir 'n stap gaan vat of as jy jou koerant gaan koop.
Interessante bedryf. Christo, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Christo Koenig, hy is die uitvoerende hoof van Koenig Koffie. Trekkers, jy het mooi geglimlag toe hy sê, ons het almal groot geword met Riek Koffie.
Ja nee, ek dink ons huis was koffiehuis gewees. Ek weet nie of dit die armer man se koffie gewees was nie, maar ek onthou koffiehuis en ek het jare laas gedrink, maar ek sal nooit daai smaak vergeet nie.
Maar weet jy, ek dink nie ons besef hoe groot is koffie in die wêreld nie. Dit is ook een van die grootste sagte kommoditeite
ja.
En daai pryse wat ook nogal 'n bietjie wisselvallig vir toe in die apple tyd.
Sagte kommoditeite is al in 5 jaar beermark. Hierdie jaar lyk dit of daai beermark ten minste tegniese vlakke gebreek het. Koffie is een van hulle, natuurlik koffie is vallig as gevolg van sy sensitiviteit tot die klimaat. Soos daar klimaatskommelinge is, dan jy mis hoeste en daar sy sensitief vir allerlei ander faktore ook baie meer soos ander gewasse. En dan ook natuurlik die ontleikende wêreld plant baie koffie aan op hierdie stadium. Maar oor die algemeen, sagte kommoditeite, dis nou landbouprodukte wat baie goed doen. Ek dink boere in die Wes-Transvaal en die Vrystaat kan breed glimlag as hulle na sojaboonpryse kyk, in dollarterme ten minste, in randterme soveel te meer. Sojaboon het byvoorbeeld van $800 na amper $1,200 toe net in die laaste paar maande gehardloop. Hierselfe kan gesê word vir mielies en van koring. So die pryse lyk fantasties. En dan die ergste van almal is hout, bouhout, lumber in die VSA, wat van $300 na $800 toe sedert die begin van die jaar gehardloop. Lae rentekoerse en ouens wat uit steede uitbeweeg in die VSA beteken nou hulle bou hulle huise meestal met hout. Beteken dat daar rekord vlakke, prysvlakke is vir bouhout in die noordelike halfrond. Is hier die ondertone van inflasie? Ek weet nie. Ek dink is iets om dop te hou.
Verseker, Driekus, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Driekus Kombrink, hy is van Capicraft. 'N Potgooi van die program is so bietjie later op die Moneyweb webwerf beskikbaar, is moneyweb.co.za. Dis ook beskikbaar op ons slimfoon toepassing. Maar daarmee moet ons groet. Annelou Leroux het vir die inhoud gesorg, Sunshine Motlebane het die klankversorging gedoen en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.